con Sagale Americat. Sagaleen Ameerikaa wixataa jalqabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoo sa'aatiitiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoo irraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoo sa'aatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan irraa roobii muddee 15/2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 5/2014 keessummeessaan keessan irraa an bifqaad murodaati. Itoophiyaa keessatti tibbana kana gaazexeessota hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabamee hidhamee guyyaa 6 ol ta'uus amma irraatti maatii wajjiniin akka wal arguu hin dandeenye Aatu Warraasaa VOA itti himan. Poolisiin federaalaas waan jedhu qaba. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe dhimma dimookiraasii irratti walga'ii idilee addunyaa hooggantoota biyyootaatii wajjiniin taasisanii turan. Marii kanarratti dhimmi dimookiraasiitii fi dhimmi COVID-19 walitti qabatee ka'ee ture. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasaa irraa Nuqusu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan nuuf dhiyeessitu Tuju Behoraati.
Akkam ooltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Sababa wal waraansaan qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara Finfinnee kadhaqan jiraattonni walloof naannoo ishee gara qe'ee ofiitti deebisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Ka Finfinnee keessa maaddeffate koreen waloo kan waldaa geejjiba atoobisiif dhaabolee buqqaatota kana tola gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojii ka jalqabe yoo ta'u tajaajilli kunis guyyoota 4 walitti aanuuf itti fufa jedhamee jira. Dabra Birhaaniif Baahir Daar irraa lammiiwwan buqqaanis gara naannoo isaaniitti akka deebi'an waldaan hojii tola ooltummaa fi tokkummaa misooma Walloo waamicha dabarsee jira. Humnoonni TPLF naannoo Walloo seenanii turan jedhame keessaa uummanni 700,000-1,000,000 ga'u lubbuu oolfachuuf gara Dabra Birhaan Finfinnee akkasumas gara magaalaalee Baahir Daariif naannoo ishee jiranitti baqachuusaatu himama. Humnoonni mootummaa naannolee to'annaa TPLF jala turan gadhiisisuu isaaniitti aansee buqqaatota hedduu gara qe'ee ofiitti deebisuuf waldaan hojii tola ooltummaa fi tokkummaa misooma Walloo sochii eegaluusaa miseensi koree hojii raawwachiiftu waldichaa Kaabir Sayid ibsaniiru. Rakkoon isaa walxaxaa waan ta'eef akkasumas baay'ina buqqaatotaarraan kan ka'e waldaa tokko qofaan hojii isaa itti fufuun waan hin danda'amneef filmaata kabiroo fayyadamuu isaanii obbo Kaabir dubbataniiru. Ka Finfinnee keessa maaddeffate koreen waloo waldaa geejjiba atoobisiif dhaabolii waamicha kana simachuudhaan deebii gaarii kennuu isaanii dura ta'an koree dhaabichaa Muluqan Mallasa ibsaniiru. Waldooliin geejjibaa kun gumaacha isaan godhaniif buqqaatonnis qindeessitoonnis galateeffataniiru jechuudhaan Masfinaarraagee gabaaseera. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariin kaleessa ibsa kennaniin haalli Itoophiyaa gama kaabaa tilmaamuu kan hin danda'amneef haalli isaa laaffataa ta'ee ka jiru yoo ta'u ammayyuu naannolee hanga tokko keessatti wal waraansi geggeessamaa jiru dhiyeessii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa kaa'eera jedhan. Sababa namoonni hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'aniif jecha fedhiin gargaarsa namoomaa guddaadha. Xumura baatii fulbaanaar uummanni 2,100,000 kaaba Itoophiyaa irraa qe'ee irraa buqqa'uu isaanii jaarmaya kooligaltoota addunyaa beeksisee jira. Kunis 1,800,000 Tigraay irraa 1,542 ol naannoo Amaaraa irraa akkasumas kanneen 2,255 ta'an dhiiroon, dubartoonni fi ijoolleen naannoo Affaar irraa buqqa'aniiru. Erga fulbaanaa qabee sababaa lola jiruun kan ka'e lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti naannoo Amaaraaf Affaar irraa qe'ee irraa buqqa'anii ol ka'ee jira. Garuu sababa daandiin jiru murtaa'aa ta'e akkasumas rakkoolee kabiroof lakkoofsa sirrii adda baafachuu hin dandeenye jedhan. Konkolaataa gurguddaan 20 ta'an kanneen midhaan nyaataa fe'atan wixata darbe Maqalee ga'anii jiru. Kunis karaa daandii naannoo Affaar, Abalaa, Maqalee argamerraan ba'uun ture. Konkolaataa 40 kabiroon immoo kaleessa Affaar gama seenu jedhame eegamaa jedhan. Guyyoottan xiqqoo darban keessa jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF talaalli gifiraaf meeshaalee kanneen biroo gara Tigraayitti yoo ergu kanaanis ijoollee 700,090 ta'antu tallaalamuuf jiru. Haa ta'u malee boba'aan duula talaallii kanaa jalqabuuf barbaachisuun argamin jira jedhanii jiran. Gama biraan hanqinni roobaa naannolee Somaaliif Oromiyaa Hongir saat luf dema, ummata milyon şanif tukasa detta us, kanan kankay iban ragu mana jalan Stephen Dujarik. Bichoni gargarsa namoma halli hoji rakisata us, feri gargarsa Ethiopia kesa mata ademif debi ken nutifufaniru. Yero amma hankin malaka dolar bilyoni tokuf tukalla makanjiru ta u dubbi mankun, beksi saniru. Kutale biyette hanga toku kesa tro bijirati yu halli hongi Somalia kesa hamma chusa angwaan emoti gargarsa ka toku mamotu mota beksi sanijran. Uganan wajirkende sa gargarsa ka toku mamotu mota Somalia kesa kata an. Iran Radley akajar anitti robi enya robi ga amiti kanaf halli hongi biyette kesa hamma ta demijar an. Kulis kantai yero roba. Lamander berat dabalut an ini milen aku muda tajir an Radlin. Yero amna robi curu kambar baca sugadi. Yoto yero roba sada farajra. Karena fahli honge kan hamata ade mefijir an. Radlin torbanin yo asbi yetikesa nanule akan bi amanda watanijran. Mokadishorra ibsakenanin bola wambishani fagenyang kabane gugu wanjal kabanif bola fagesani kotu fir injuru dabala ade mefijir an. Walumagal esi bishani ba yetikora kananis. Bayin ti argajru, orsi sebul toni bisham barbat cah bela dale sani furatani, bakka brotus so ajarat cah sani tijaran. Kumi mergana makato kumma motu mota Ethiopia lal cah sewal gayin nuame, misen sonet abit cah furataman afsi suran gumin sun, logi rawala bata usa atamerkani fatan Ethiopia anga fat tijerti. Dursa gamta Europa tin hal mergana ma Ethiopia kesanu adde sajet curan, kumi mergana makun wal gayi adan nuam, Ethiopia anca mesti kamur mituta u minister detan tajajala communication imo tu ma kabda deksisa besisaniru. Minister cha kajar anitti, kumi kun jimata uftukan uame wal gayin adda kaiyonsa, agenda murtai gal manga uf kayada major an. Wajri Commissioner mergana ma kato kumma motu motaf, Commission mergana ma Ethiopia wal taul an, ita mergana ma tigrai kesatra wata major aman koratani gabasa sani esu. Kan yada chisan kabada deksisa, imma kan arrat gumin kun walgay adda kabro waamunsa iban siyasa akkar rajrumul isa jaran. Kanafis fakkenya kataw, gaficha kat iesan biyota murtaan ta usani ti. Kanaf, misensun gumicha kan nembron ademsa hoji logi kabukana akkamuruman gafataniru.
Afrika agaratim yelilut, agarat tawakkawut, mikirbetu abalunu yaallu tawakkawut na...
Biyon Afrikas bakka bu'onni biyyooti kabro gumi kanaaf miseensa ta'ani jiran walgayin adda Ethiopia irratti waamame kun kaloogiidhaan guutan waanta dhiibbaan siyaasaa irra jiru ta'uusaa waan mirkaneessuuf kana mormanii fudhatama dhabsiisuudhaan dhoogiirra walaba ta'uu dhaaba kana irra deebi'anii akka mirkaneessan waamicha dabarsana jedhan. Har'a waaree irratti tuuta oduuf ibsa ka kennan Kabbada Deessisaa walgayin addaa kun waamamuun gaaffii hedduu kaasisaa jedhaniiru. Biyyoonni walgayin kun akka waamamu kakaasaniif waliigalan biyyoota Afrikaa ala ta'uu qofaa otoo hin taane irra hedduu isaanii gita bittaa kanneen turaniif kutaalee addunyaa kanneen birootti ka fayyadaman ta'uu tuqaniiru. Waltaariin tokkummaa mootummoota qajeelfaman ittiin geggeeffamu keessaa tokkollee loogiirraa walaba ta'uusaa obbo Kabbada Deessisaa beeksisaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaa fi darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'ame tamsaasti karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata.
Akka galmee taatee mootummoota gamtoomaniitti muddeen 18 guyyaa godaantotaa ta'ee addunyaa irratti yaadatama. Rakkoon godaantotaa yeroo ammaa rakkoo addunyaa maraa ta'ee jiru kun lammiilee Afrikaa irratti garuu hedduu cimaadha. Namootaan hedduun galaana qaxxaamuranii yommuu gara biyyoottan Awurooppaatti imala taasisanii lubbuu isaanii irratti balaan qaqqabaa jira. Balaan kun muudachuun isaa bal'inaan beekamus ammas namoonni lubbuu isaaniitti murteessanii godaanuu itti fufanii jiru. Gabaasni keenya ittaanu waa'ee godaantota kanaa dubbata. Waliin haa dhaggeeffannu.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. imala bidruun halkan jalqabame hanga galaana mediterranean keessatti dooniin baraarsitoota kan awurooppaa nama dhaqqabdu giddu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Tangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediterranee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediterranee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I am come with my father to the Libya and
Abba ko walin Syria keessaa dhufne sababiin isaas umriin koo 18 guunnaan gara duula waraanaatti ergamuun mala. Kanaaf abbaa koo wajjin karaa Liibiyaa xaaliyaanii seenuuf gama galaanaan yaallee jedheera. Abbaa fi ilmi akkasumas godaantonni kanneen biroo 300 caalan kan baraarsaman yoo ta'u kunis waardiyyoota handaara galaanaa kan Liibiyaa kanneen dirqiidhaan godaantota gara Liibiyaatti deebisan ega isaan mudatee boodaa jedhu garee baraarsitootaarraa Aniitaan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards their waters, which we would still in any case never go.
Akka yaadutti dhufanii gara galaanaatti akka nuti hin seenneef ittisuuf jecha nu doorsisuuf yaalaa turan. Nuti immoo yoomiyyuu gara bishaan galaana Liibiyaatti seenne hin beennu jedhaniiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM godaantoti haaraan Liibiyaa dhaqqaban qabiinsa mirga dhala namaa gad adeemaa buletu isaan mudataa jedha. Godaantonni guutummaa Afrikaa irraa ta'an kan akka Anaabel Philips Awurooppaa keessatti nageenya argachuu barbaadu. Anaabel umriin 32. Jiraachuu fi nageenya barbaachisu Naayijeeriyaa keessa argachuu hin dandeenye mucaakoof nageenyi barbaachisaa sababiinsa Naayijeeriyaa keessa nageenyi iddoo kana jiru hin jiru jedhaniiru. Hojiin baraarsaa kan galaanarraa kun lafa hanga biyya Deenmaark geessu qofarratti gaggeeffamuun bidiruun godaantota feete hundumaa arguuf carraa jiru xiqqeessa. Qeeqxonni akka falmanitti hojiin baraarsaa gaggeeffamu godaantota imala bala'amaa kanatti akka seenan jajjabeessaa jedhu Kileer Juuchaat gurmuu baraarsitootaarraa akka jedhanitti garuu.
We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 ka'e baatii abila bara 2020 keessa sochii guutummaa addunyaa laamshesse sanayyuu namoonni biyya ofii irraa dhiyeessanii ba'aa turan garuu bidiruun isaanii balaan mudate akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman xaaliyaanii turamada. Nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa 4 booda karaa buufata doonii Laampeduusaa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan. Gara xaaliyaanitti deemnaa jedhan. Ruud Elemendoor baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri mala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana dhaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii daannaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augusta Sisilii irraati. Sana booda galana raba ani lafarat imala jirenya kabiro jalqab daanna siyasa argachu wogota era fudachu mala kanen carraqabe sahin ta'inimmo garabiyo fitti debifamu yokan achu mataliani kesatti badani jirenya seran ala dinagdensas hamata ejiratu
Gazetista Tamrat Nagara erga polisi magala Finfinneetin qabame hidame bakka innitti hidame beeku hin dandeenye jechuudhaani haati warraa sagale Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamu gaazexeessotaa irratti kan gaafataman itti gaafataman sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin walqabatee hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaani deebii kennaniiru. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjii sabaayi maalii hawaasaa Taraaraa Network jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taamiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aadde Salaam Tasfaayee. Aadde Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taamiraat eessatti akka hidhamanii fi sababa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru. Poolisoota federaalaa mana isa fudhatanii deeman irra deddeebiin eessatti geessitu jennee gaafanneerra. Buufata poolisii sadaffaatti geessinaa nuun jedhan sababa itti hidhameef amma isin ittiin nuu qorannoo booda beektuu jedhan osoo dhuftanis nu argachuu hin dandeessanii dilbataaf kibxata kan hidhamaan gaafatamuu nuun jedhan yeroo kaleessa dhaqnus hin jiruu jedhan har'allee dhaqnee hin jiruu nuun jedhan eessatti akka geessitan nutti himaa jenneen yeroo gaafan eenyullee nutti hin himne. Kanneen yeroo gaafannu kolfanfaatu jiru waan isaan godhan nama dhiba jechuun dubbatan mootummaan abbaa warraa isaanii obbo Taamiraatiin eessa akka geesse akka isaan beeksisu Aadde Salaam gaafatanii jiru. Egaa nuti koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti illee beeksisnee jirra eessa akka jiru adda baafannee isinitti naannoon jedhan amma akka maatiitti waan beeku barbaannu namni maaliif mootummaan hidhamee hin jennu namoota seeraa. Mana kee dhufanii kabajaa ol seensistee fudhatanii erga deemaniin booda eessa akka geessan himuu dhabuun nama rakkisa. Namni nama manaa fuudhee deeme eessa akka geesse akkamiin himuu dida. Haati isaa eessa jiraa jetti haa jiraatu yoo lubbuun hin jiru ta'es murtaa'iman yoo jiraate immoo uffata nyaataaf qoricha geessinaaf akka lammii Itoophiyaa tokkootti mirga koon gaafataa jira. Eessa jira abbaa warraa koo eessa akka jiru mootummaan nu beeksisu jechuun dubbatan. Haaluma walfakkaatuun waltajjii marsariitii roohaa hundeessuun dhimmoota wayitaa'aaf siyaasaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi kanaan duras miiltoo miidiyaa baay'ee ta'uudhaan kan hojjette gaazexeessituu Mahaazaa Mahammad torban darbe gaafa sanbata duraa qaamolee naga eegumsa mootummaatiin mana jireenyaa abbaa ishee keessaa qabamtee akka hidhamte miseensota maatii keessaa sabaa himaaleetti dubbachuu sabaa himaan hawaasaa Addis Istaandard gabaasee jira. Torban darbe keessa gaazexeessaan seenii mukriyaa fi rogeessi siyaasaa Iyyaas Feet Tasfaayee jedhamu Finfinnee keessaa qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif irra deddeebiidhaan bilbilaan kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaa Ufaantaa deebiin kennine. Haa ta'u malee itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii deebii kennaniin gaazexeessaan sababa ogummaa isaatiin hidhame tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Gaazexeessaan sababa ogummaa isaaf hidhame tokkoyyuu hin jiru. Gaazexeessaa waan ta'eef namni hidhama osoo hin taane yoo gocha yakkaan shakkame qabamee dhimmi isaa qulqullaa. Waan tokkoon sitti hima labsee yeroo ariifachiisaan poolisiin nama shakkii qabuu danda'a. Namni gaazexeessaa ta'uu isaan hidhame tokkollee hin jiru. Ani haala jiru tokko tokkoon qulqulleessuu hin danda'u. Garuu gaazexeessaan tokkollee sababa ogummaa isaanii hin hidhamne. Akka maatiin gaafatu gochuu fi dhabuun wal qabates kuni daangaa labsee yeroo ariifachiisaa kennameef keessatti poolisiin haala mirga namummaa kabajeen hojjetaa jira. Jechuun dubbatan jaarmayaan mirga gaazexeessitootaaf hin dhaabbadha jedhu CPJ torban darbe keessa gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota saharaan gadii keessaa gaazexeessitoota hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti akka argamtu ibsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaati.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Kopin demokrasi harra, mari torban darbe dimma demokrasi addunya ratti kara tora masariti tini geggefame ilallata. Waayen demokrasi tin walkabate, waayen ibe kobil kudasagalisi ijo dubbiture. Malik walitti kabata. Gabasa Jackson Mivungani jallanneni akkaittanutti kindesiteti chakasa.
President United States Joe Biden torban darbe walgayi demokrasi ratti fulle fate geggesun demokrasif egumsa gochun rakko bara Kenyati jedani jiran. Bulchinsi President Biden biyota ala keessatti demokrasi jajjabeessuuf akkasumas dadammaqsuuf jecha yaada adda addaa dhiyeessee jira. Kunis malaammaltummaa faccisuu jijjiirama demokrasii deeggaruu keessatti pireesii walaba jajjabeessuu fi filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuu kan jedhu dabalata. Walgayiin kun kan gaggeeffame United States ituma ofii ishee iyyuu demokrasiin ishee rakkoon yeroo isa mudateetti ture. Walabummaa nama dhuunfaaf qabsaa'uun akkaan rakkisaa ta'eera. Keessumaa yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 addunyaa rakkisaa jirutti. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummoonni hedduun uggura COVID-19 walqabatee labsame aangoo ofii babal'ifachuuf akkasumas lammiiwwan isaanii cunqursuuf sababaa ta'eef. Profeesar Erika Frans Yuunivarsiitii Michigan State keessatti saayinsii siyaasaa barsiisu. Siyaasa abbootii irree sirna demokiraasii walitti bu'iinsaa fi misooma kan ilaaleen kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa barreessanii jiran. Mootummoonni abbaa irree gama weerara vaayirasii koroonaa ittisuun waan fooyya'e hojjetaniiru yaada jedhu irratti yaada kennaniin.
There are certainly benefits to authoritarianism in a variety of ways. If there is a financial crisis, an authoritarian government can react.
Mootummoonni waan gaarii hojjechuu dhiisuudhaan beekaman. Karaa baay'ee bu'aa isaanii argatu. Fakkeenyaaf hanqinni maallaqaa yoo jiraate mootummoonni hamoon dafanii dubbatu. Weerarri dhukkubaa addunyaas mudannaan hatattamaan ibsu. Danqaan demokiraasii mudates kanuma waan fakkaatuuf jecha jijjiiramatu barbaachisaa jedhan. Garuu mootummoota waan hamaa yaadanii fi yaada gaarii hin qabne waa'ee isaanii hin beektu taanaan waan dansaan taanetu nama mudataa jedhan.
These governments are self-serving, they're looking out for their own best interests and they don't do what's best for their people. Should they choose to act in ways that
mootummoonni akkasii ofii isaanii tajaajiluu fi fedhii ofii guutuuf hojjetu ummata isaaniif kan hojjetan hin qaban. Kanaaf jecha imaammata beekamoon taane kan akka waajira mootummaa cufuu hojiirra oolchuu fedhuu jedhaniiru. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp aangoo kagadhiise ta'us demokiraasiin United States iddootti hin deebi'in jira. Ameerikaan alatti biyyi demokiraasiin ishee rakkoon isa mudate kabiraan Biraaziil jedhanii qajeelfama demokiraasii qabaataa kan turte ta'us abbaa irrummaa waraanaatu jira. Pireezidaantiin biyyattii Bolsonaaroon dhufuun immoo rakkoo biraatii jedhan sababi isaa sennaa ibsan.
He has openly indicated undemocratic tendencies. He has a very loyal group of followers.
Ifatti yaada demokiraatawaa hin taane mul'isaa jira. Garee namoota isaaf amanamoo ta'uun isa hordofan qaba. Mirga namaa ugguruun seenaa weerara koronaa keessatti hamaa ta'eera. Kanaaf rakkoon kunis gara pireezidaant Baayidenitti deebi'ee dhufuu malaa jedhan. Filannoo Biraaziil keessatti gaggeeffamuuf jiru akkaan barbaachisaadha. Hegeree demokiraasii Biraaziil maal ta'a isa jedhu keessatti demokiraasiin biyyattii keessatti duubatti sigigaataa yeroo jirutti murteessaan filannoo ittaanee dhufu kan fedhiin uummataa maal akka ta'e ifatti mul'isu ta'aa jedhaniiru. Mootummoonni abbaa irree kan ittiin fayyadamu jedhan waan lama maqaa dha'aniiru Erikaan kana keessaa tokko caasaa mana murtiiti. Sirna demokiraatawaa keessatti caasaan mana murtii siyaasarraa walaba ta'uu qaba. Lafti abbootiin murtii hojii irraatti ari'amanii fi haaraan muudaman keessatti loogii gaggeessuun kan hin oolle ta'aa kun immoo jedhan.
Which then enables the leader to do further things that are harmful for democracy because once these cronies are in place they don't.
Hoogganaan biyyaa waan demokiraasii ittisan mara akka hojjetu dandeessisu. Sababiin isaas namoota ofii caasaa mana murtii keessatti iddoo qabsiifannaan dhimma jiru seera irratti hirkachuun ilaaluun ni hafaa jedhan. Karaa biraa mootummoonni abbaa irreetti fayyadaman immoo dhaabbatoota sabaa himaati jedhanii abbaarrummaa isaanii agarsiisuuf miidiyaa beekamoo dhaabbatu yookaan immoo bitatu. Karaa marsariitii hawaasaas miidiyaalee adda addaa hojjetuu jedhan. Kun immoo kansilaa waan mootummaan hojjetu sirrii ta'uu fi ta'uu dhabasaa karaa miidiyaa waan barruuf jecha rakkisaa ta'aa jedhan. Kana malees uummanni odeeffannoo kan argatu karaa miidiyaalee kanaa waan ta'eef waan sirrii deemaa jiru baruufis rakkisaa ta'aa jechuudhaan Erikaan yaada isaanii xumuran.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan imaltuu gara Afrikaatti dhiyeenya kana gaggeessaniin dhimma shan kan Afrikaa fi Ameerikaaf bu'aa walii isaanii eegsisu adda baasan. Fedhii gamni lameen waliin qaban keessaa tokko diinagdee addunyaa kan hundumaa hirmaachisee ijaaruudha. Seerri Afrikaan akka badhaatuuf ba'e daldalaa fi diinagdee irratti qiyyaafatanii gam lameen akka guddisan gaafata. Guddina Afrikaa fi carraa jiru inni jedhu gabaa Ameerikaa irratti dilaalarraa walaba ta'uun dhiyeessuu akkasumas biyyoonni Afrikaa guutummaatti ittiin fayyadamuu isaanii Ameerikaan mirkaneessuuf hojjettii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets daldala walaba aardiin Afrikaa walii isaanii gidduutti gaggeessan simattee jirti. Inni lammaffaan rakkoo jijjiirama qilleensaa irratti walii galuun hojjechuudha jedhan Bilinkan.
Its catastrophic impacts are evident across the continent. Drought, deforestation, failing crops, floods, advancing deserts, food insecurity, competition for resources, economic losses, migration.
Fixiinsa inni guutummaa aardii Afrikaa keessatti dhaqqabsiisu beekamaadha. Kunis caama, bosonni ciramee dhumuu, midhaan faca'e karaa tafuu, lolaa bishaanii, gammoojjummaa nammaachuu, qabeenyaaf dorgommiin ta'u jabaachuu, wabii nyaataa dhabamuun, kufaatii dinagdee fi godaansa dabalata. Harri yookaan haroon Chaad bishaan nyaata jireenya uummataaf waggootii dhibba hedduuf madda ture. Yeroo ammaa garuu xinnaataa deeme isa waggootii 60 dura ture san 20 keessaa harka tokkotti galee jira jedhan. Karoora yeroo hatattamaa pirezidaant Baayiden baasanii fi rakkoo dhaqqabe keessaa bayyanachiisuuf gargaaruun sagantaa hoogganni guutummaa Afrikaa ka'an waliin wal simata. Kunis madda enerjii qabaniin rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidu karoora baasuuf maallaqaan deeggaruuf keessaa qaba. Inni sadaffaan jedhan Bilinkan weerara dhukkuba COVID-19 xumuratti tolchuudha. Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana tallaalii miliyoona 200 fi miliyoona 70 addunyaa waliin geessee jirti. Isa kana keessaa miliyoona 70 kacaalan biyyooti Afrikaa uffee Sahaaraa gadii 43 kan raabsaman yoo ta'u dabalataanis ergamaa jira. Inni arfaffaan Afrikaa keessatti dimokiraasii dagaagsuudha. Addunyaa irratti dimokiraasiin duubatti sigigaataa jiraachuun isaa yaaddessaadha. Kana malees teknoolojiin ammayyaa lammiiwwan irratti qiyyaafachuun akkasumas walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu guruuf oolaa jira. Demokiraasiin odeeffannoo sirrii hin taane dura dhaabbachuuf deebii ta'uu qaba. Walabummaa intarneetii eegsisuuf, teknoolojii ittiin nama hordofan hanqisuuf, saayibarii irratti immoo itti gaafatamummaan akka jiraatu beeksisuutu irra jira jedhan Bilinkan. Dhimmi inni shanaffaaf dhuma Afrikaa keessatti nageenyaa fi nagaan guddachuu qaba. Sodaa hookkaraa kan leellistootaa namoota yakka hojjetaniin dhaqqabu walitti bu'iinsa hidhattoonni biyya tokko keessatti gaggeessan baay'ee beekamoodhaa jedhan Bilinkan. Kanaaf deebiin hangi tokko humnootiin nageenya biyyoolessaa kanneen leenjii qaban deebii yoo ta'an kan biraa immoo biyyuma keessaa kanneen mirgi lammiiwwan kabajamuu eegantu barbaachisa. Garuu hundeen walitti bu'iinsaa maal akka ta'e baranii buqqisuun barbaachisaa ta'a. Bilinkan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets guutummaa Afrikaa waliin michooma qabdu jabeessuu feeti. Kunis fedhii isaanii fi isa kan keenyaa akkasumas uummata addunyaa kanneen hanga tokko milkaa'ina har'a arganneen gara fuula duraatti jiraatan sun fedhii qaban haala guuteen ta'uu qabaa jechuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloheerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloheerzii kuma kuda lamafi afurtama ratti akasumasi meter bandi soddomi tokko yokin kilohertzi kuma kuda lamafi dibba afurifi saddettami shan ratti witata amma jimaatatti qoppi afan oromoti ndabarsu asirratti rawata qoppi bonitini amma walitti debunutti nagatti bula.